Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Kulturom u ogledalu dišemo duhovno proljeće stvaranja i kreativnog buđenja. Mirišemo nove vitmenovske vlati trave i jezika. Pijemo hlorofil kojim je razblažena slikarska boja. Čujemo proljetno muziciranje prirode. Sedam dana koji su promijenili naše paralelne svjetove, naše recepcijske kosmize, rekli bismo, sažimamo u vrijeme kulture u ogledalu. Bolje reći, sažimamo u ogledalo sa 1001 tajnim okom. Biramo dakle pramčioke u novim knjigama i na novim likovnim umotvorinama, na pozornicama i u kajdankama punih grozdova i tonova i nota. U tematiku mu najavljujemo kulturne primjerene različitim uživaocima artizama. U Trebinju održana manifestacija Dučićev dan. U Banja Luci posthumno promovisana knjiga Hrast Gorostas povodom 12 godina od smrti pjesnika Dragana Studena. U Han Pjesku održani Čučkovi susreti povodom 3 godine od smrti književnika Branka Čučka. A govorimo i o izložbi slika trojice banjalučkih slikara. Na blagovijesti Trebinje osvanulo u poeziji Jovana Dučića. Manifestacijom Dučićev dan obilježena godišnica smrti kneza poezije. Most sjene smrti od američkog gradića Gerija do rodnoga Trebinja i ove godine preobražen je u novi stih pamćenja na pjesnika i njegovo djelo. Iz Trebinja poetske tonove manifestacije Dučiću čast sažima Vesna Rudan.
I o ovim blagovijestima grad pod Leotarom, svetkovinom stiha nazvanom Dučićev dan, čuva blaženu uspomenu na dan usnuća u Gospodu svoga velikana, čim se imenom imenuje, i kojemu je u koordinatnom sistemu srpske književnosti i kulture odredio tačku u ravni sa Lovćenom i Stražilovom. Toga radi. Četvrtu godinu zaredom Dučićev grad je domaćin naučnog skupa koji je u službi realizacije projekta od neprocjenjivog značaja za srpsku književnost i kulturu naziva Smena poetičke paradigme u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni i evropski kontekst. Projekat koji je utemeljio profesor dr. Novica Petković na krajnje meritoran način vrednuje stvaralaštvo najznačajnijih srpskih književnika 20. vijeka, a okuplja eminentna imena književnih i lingvističkih katedri Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Dosadašnji naučni skupovi bavili su se istraživanjem novih aspekata književnog opusa Jovana Dučića i dobitnika nagrade koja nosi njegovo ime, Stevana Rajičkovića i Ljubomira Simovića, a ove godine u fokusu istraživačkog rada bilo je književno djelo Matije Bećkovića. O pjesmama, poemama i poetici barda srpske književnosti besjedili su uvaženi naučni radnici Instituta za književnost i umjetnost i Učiteljskog fakulteta u Beogradu, koji su organizatori skupa, kao i profesori sa drugih univerziteta. Kompetentna mišljenja smatraju da je ovogodišnji naučni skup ponudio nove rakurse promišljanja Bećkovićevog djela. Jovan Delić, rukovodilac projekta i voditelj naučnog skupa.
To je očevidno jedna tendencija da se obuhvati kompletan Bećković od soneta, pa evo sve do poeme Kad bude mlađi, da se izvuku nekakve, ako bih rekao, tematske dominantne linije u njegovoj poeziji, da se osvijetli umjetnički postupci različiti u njegovoj poeziji u različita vremena i da se doista neke stvari čuju po prvi put od kako ja slušam o Bećkovićevoj poeziji, da se artikulišu veoma precizno, veoma jasno. I vidjeli ste tu raznovrsnost od autopoetičkih uvida u pjesništvo Matije Bećkovića, u njegovu knjižanu misao, da tako kažemo, do recimo raznih postupaka, paradoksa, ne znam, parodije, ironije, komike, do posmatranja njegove poezije kao neke vrste sinteze onoga što je donijela naša srednjovjekovna tradicija, onoga što je donio naš folklor i onoga što se nalazi u modernoj poeziji. Pritom ste čuli da se Bećković pokazao kao jedan izrazito modern pjesnik koji je uposlio mnoge elemente naše tradicije na jedan potpuno modern način. I to je ono što je dobitak. Dakle, nije riječ ni o kakvom tradicionalizmu, već o novom, modernom upošljavanju tradicije da progovori onako kod nas, kao što je recimo Eliot govorio za Engleze i Amerikance, nama ne treba to kopiranje, već nam treba autentičan govor našeg čovjeka na naš način i sa tradicijom koja je živa, obnovljena, stavljena u novu funkciju, i to je danas ovaj skup pokazao.
Referati sa prošlogodišnjeg naučnog skupa, koji je bio posvećen stvaralaštvu Ljubomira Simovića, zauzeli su mjesto među koricama zbornika koji nosi naziv Pesničke vertikale Ljubomira Simovića. Urednici ovog značajnog izdanja su Aleksandar Jovanović i Svetlana Šajatović-Dimitrijević. Na promociji zbornika, o njegovom sadržaju i značaju, govorili su profesor dr. Jovan Delić, Aleksandar Milanović, Ranko Popović i Jelena Novaković. Jedan od urednika zbornika, profesor dr. Aleksandar Jovanović.
Što se tiče zbornika pesničke vertikale Ljubomira Simovića, u njemu je proanalizovano čitavo njegovo pesničko delo, od opštih pitanja koje se tiču odlika njegove poezije do analiza pojedinih aspekata, analiza pojedinačnih pesama i prevoda ovih dela na francuski i talijanski jezik. Zbornik ima 22 rada koji su podeljeni u 4 cjeline. U prvom su pitanja opštije karaktera, u drugom pojedinačna, u trećem analiza konkretnih pesama i u četvrtom o aspektima Simovićevog prevođenja i recepcije u francuskoj i italijanskoj književnosti. To je inače praksa ovim zbornicima, da se ide od opšteg ka posebnom i pojedinačnom.
U Hercegovačkoj Gračanici, na mjestu gdje počiva zemni prah večitog i astralnog nomada, stopljen sa komadom gline užežene, služen je pomen za pokoj duše pjesnikove na dan kada se ona vratila u naručje tvorca. Sjenima najvećeg srpskog lirika poklonio se i laureat njegove književne nagrade, čije poetsko stvaralaštvo dalo znak i pečat ovogodišnjoj manifestaciji, Matija Bećković.
Je ovaj breg iznad Trebinja, kako je on govorio u svom testamentu, da bi volao biti sahranjen na nekom omanjem brdu. To je postala čitava planina, ta crkvica u kojoj je on sahranjen, učinila je Trebinje manastirskim portom. To je sve tako na svome mestu i tako napravljeno, solidno, ozbiljno, pogođeno, da mu ne bi bilo mane tom hramu da je u Jerusalimu.
Antologija Bećković, naziv je knjige koju su u okviru programa Dučićevog dana promovisali priređivač Selimir Radulović i profesor dr. Jovan Delić. O osnovnoj ideji priređivačkog postupka Radulović kaže:
koja je osnovna ideja antologije? Pre svega da se prikažu sve mene stvaralačkog rasta Matije Bećkovića, da se napravi jedan integralni presjek njegovog književnog dela, njegovog pesničkog dela, i da se pokaže iz knjige u knjigu kako je taj pesnik stasavao, rastao, kako je postajao sve veći, kako je tome pisao svoje vremeno Borislav Mihajlović Mihić.
Najomiljeniji srpski pjesnik kraja 20. i početka 21. vijeka oduševio je trebinjske poklonike i poštovaoce kazivanjem stihova koji su klasika i antologija na svečanoj akademiji pod nazivom Na Dučićevom putu – retrospektiva pobjednika. U muzičkom dijelu programa nastupili su Andrijana Videnović i Đorđe Marković, glumci Beogradskog dramskog, odnosno Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Željka Zdjelar i Dragoljub Bajić, primadona i prvak opere Narodnog pozorišta iz Beograda, pijanistkinje Nevena Živković iz Beograda i Jelena Kovačević iz Kotora, violinistkinja Dunja Petkovska i Trebinjski horovi Tribunija i Hercegovačka Gračanica. Znak pijeteta grada domaćina manifestacije prema Matiji Bećkoviću je i mala statua Jovana Dučića, koju je velikanu srpske poezije uručio načelnik opštine Dobroslav Ćuk. Svečana akademija je bila posljednji programski sadržaj ovogodišnjeg Dučićevog dana.
Akademika Slavka Leovca su ne bez razloga nazivali prvom violinom srpske književne kritike. Njegovi kritički i vrijednosni aršini su uvažavani od strane najpoznatijih srpskih pisaca, teoretičara i književnih kritičara. Leovac je, posjetimo, 7 godina bio predsjednik žirija Dučićeve nagrade za poeziju. O dobitnicima te nagrade akademik Leovac je ovako govorio.
Da vas posjetim koje pjesnike ovaj žiri nagradio Dučićevom nagradom. Stevan Rajičković je nagrađen 1994. godine. Rajičković zauzima središnje mjesto pjesnika modernog senzibiliteta koji zadržao odlike tradicionalne lirike. U tom smislu, također, on je čisti liričar, sav u osobitom kontemplativnom odnosu prema sebi i pjesmi, i to pjesmi koja upija silnice okoline i svijeta. Čudnim jednostavnim nitima, pjesnik je ostvario pjesme izrazite lirske atmosfere i lirskog tonaliteta u vezanim i u nevezanim stihovima. Rajičkovićeva poezija je simbol kontinuiteta i misije srpske poezije. Potom, 1995. godine, Rajko Petrov Nogo. Mnogo je naš lirski i lirsko-epski Antej zemno i poetski duhovno konkretan. Polivalentan je sugestivnim slikama, čak aluzijama i citatima, ali uvijek u strukturi pjesme. Pjesnikovo evociranje srpske, hrišćanske i druge naše tradicije je poetski uzbudljivo i lijepo. Poetska misa je oštra, nekako kristalizovano junačka, ali je pjesma u biti duševna, što ne znači krotka. Kao malo ko u srpskoj poeziji, Nogo je neke kanonske oblike, kao sonet, dramatično izveo. Zatim dobitnik nagrade 1996. godine je Miodrag Pavlović. Pjesnička Odiseja Miodraga Pavlovića je dugotrajna, plodna i dragocjena za savremenu srpsku poeziju. Rijetko da neko tako raznovrsno i mnogovrsno govori kao što govori pjeva Miodrag Pavlović. U poetskoj minijaturi i u lirskoj pjesmi, u poemi i spjevu i u poetskoj prozi vrhuni osobita misao i imaginativna slika smislenosti. Metrika je službi poetske duhovnosti, vještina živi u ljepoti i u poetskoj umnosti. Kolokvijalni jezik pulsira u poetskom jeziku. Pavlovićeva modernost, to je modernost novih klasika, koji otklanjaju jedan tok tradicije da bi uspostavili novu cjelinu tradicije. Matija Bečković je dobitnik Dučićeve nagrade 1997. godine. Bečković je savremeni bard, jer na primjeran način govori narodu, ne samo specifičnim jezikom bliskim narodnom sluhu, nego pjeva narodu i nama pojedincima, tako reći, u jeziku i u duhu sveukupne srpske vertikale. I kad govori samo jedan čovjek, ne govori samo on i samo nešto, nego i mnogi drugi i ono sušto i ono razno doživljeno i mnogo viđeno. Sve to čudo u jeziku i sa jezikom je poteklo iz matice stalno nadolazeće istorije i stvaralačke svijesti i posvijesti Matije Bečkovića. I opet jedan čisto lirski pjesnik po svojim osnovnim slikama i sazvučima poezije. To je Slobodan Raketić, dobitnik nagrade 1998. godine. Rasturanju i rasipanju naših duhovnih fizičkih prostora Raketić se opire prije svega posrednim poetskim porukama i mislima o duhovnoj sabornošću i lirskom duševnošću. Biti duhovno vezan, a ne zakovan za vrijednosti i vrijednosne vertikale Raketić je ostvario svojim uzbudljivom i lirskom poezijom. Ljubav prema ljepoti i dobroti i prema srpskom rodu, religiozni vidici i molitvene riječi Bogu, istini, pravdi, to su možda najznačajniji motivi zone Raketićeve poezije. Kult forme je istovremeno kult ljepote i dobrote, posebna savremena kalokagatija. Vukadinović moderno biti neki svojevrsnim basmičnim ritmom, karakterističnim, veoma sažetim zvukovno-likovnim izrazima. A Tešić i ovim svojim nagrađenim dijelom i drugim pjesničkim dijelima daje lirsko-jezičko obilje svoje duhovnosti i svojih saznanja. A oni su, kao i drugi njihovi prethodnici, dobitnici Dučićeve nagrade, na velika zvona doprinijeli slavi srpske poezije na kraju 20. vijeka i evo na početku 21. stoljeća. Thank you.
U vijeci Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci promocijom nove knjige izabranih pjesama obilježeno 12 godina od smrti Dragana Studena, pjesnika čiji je autorski pečat originalan god, rekli bismo, na stablu srpske poezije u Republici Srpskoj. Nakon priloga Milice Kulić čućemo i pjesnikov glas iz dubokih zona arhive prošlosti.
Prema riječima književnika Miljka Šindića, 12 godina nakon smrti poznatog srpskog pjesnika Dragana Studena, porodica i saradnici odlučili su da organizuju književno veče posvećeno njegovim djelima, kao i novoj knjizi koja je objavljena nakon pjesnikove smrti Srpski hrast Gorostas. Riječ je o zbirci intelektualne, refleksivne, autobiografske i poezije našeg vremena.
Piše balade o rodnom kraju, ode o Srbiji, o junacima naše prošlosti, koji su se borili i u revolucijama oktobarskoj, i na Solunskom frontu, i u narodnoj revoluciji partizanskoj u ovim našim krajevima, ali govori o ljubavi, o ljubavi kao traženom i nađenom smislu života, govori o slobodi, ali u najširem smislu, slobodi mišljenja, slobodi pevanja, slobodi ljubavi, slobodi uopšte opstajanja, govori o tim našim nedaćama u zadnje vreme, o bombardovanju Beograda, kada je taj milosrdni anđeo zapadnjački nemilosrdno rušio po Srbiji i gradove, i mostove, i bolnice, i ubio nevine ljude. To je ta nova poezija koja se nadovezuje na te druge njegove knjige. Tako da svih tih 18 knjiga Dragana Studena proizilaze jedne iz druge, jedne se u drugim nastavljaju. Ima se utisak da je napisao samo jednu knjigu od tih 18 delova. Te njegove nove knjige predstavljaju zaista jednu dopunu ne samo njegove poezije, nego i uopšte našeg savremenog pesništva. I u tome značaj ovog posla koje su ćerke uradile i mislim da će to čitavci prihvatiti.
Književnik Zdravko Kecman na promociji je govorio o životu i dijelu pjesnika Dragana Studena.
Dragan Studen, zamisli da sedimo u verandi polusvjetloj, a što bonji kiša i mreži nas dremežom, a ne strepimo ni od koga, ni od čega. Prvo, zamislite knjiga Zmijatica. Zatim Zmijatica, znači to je knjiga koja je iz njegovog najranijeg života. Zatim filozofska knjiga Zašto progone mudraca, o kojoj je on u ranijem vremenu imao i nekakvih problema zbog te knjige i razmišljanja da je on sa tom knjigom nešto drugo htio reći. Zatim knjiga Igra oko ponora. Sve su to knjige koje mitski uranjaju ovaj prostor. I na jedan put vidimo Dragana Studena, ako znamo. Dragan Studen kao mlad borac protiv fašizma sa možda 13-14 godina prešao Sutjesku, dolazi knjiga ova koja nosi naziv Srpski hrast Gorostas. Ova knjiga je potpuno jedan drugi Dragan Studen kao pjesnik. Pjesnik ovih turbulencija ovoga vremena, ali turbulencija koje su bile u Drugom svjetskom ratu, u kojem je on učestvovao i koje on sada, njemu sada naviru ta sjećanja, ta pamćenja, te stravične situacije i koje on povezuje sada sa sadašnjim vremenom, sadašnjim turbulencijama, sadašnjim ovim prošlim ratom gdje su se stvari samo ponavljale. Dakle, ova knjiga je jedna sinteza dva razdoblja između dva rata i dva rata.
Dragan Studen rođen je 1931. godine u Bihaću. Živio je i radio u Banja Luci i Beogradu. Ostaće upamćen kao pjesnik koji je pisao neobičnu i zanimljivu poeziju.
O ti što slijedila si mesečara, a imenom ga ne kamenuješ, skrova da ne bi pao. O ti što vodu držala si u ustima, a povjerovala nisi da je čutnja bremenitija što je dublja. O ti što našla si dobrobit u zloduhu. O ti što mir u razmiricama videla si, rod u odrođenju, u davnini sadašnjost, u trpnji boljitak. O ti što bila si zadavljena zadovoljna, a požaliti se nisi imala kome. O ti što nisi htjela da se olepšavaš ružinom, ružnoćom i dragošću ogavnog. O ti što si svetica i vragolanka, gotovo u isti čas, i čedna, i raspusna, i beskrajno odana, i krvnički osvetoljubiva. O ti što stvaraš nestvarna, o ti što prolaziš neprolazna, o ti što plakuješ neoplakana, o ti što mrziš neomražena, o ti što ništiš ništavna, o ti, o ti, o ti. Korana, 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 korana pred promenu i sad krvari, neprebolna i nezarastiva. Propne se suncu i preno bude popijena, pijanstvu se odaje. Vraćam se u bugar, bugar, ugar, gar i čujem moju majku iz nigdine kako bugari. Korana, korana pred promenu, školjku mi darovala, hujanje davnine u njoj da osluškujem. U klisurama surim gde bih svisnuo, ona pevuši sama sebi, očajanje da bi nadpevala. Još vjeruje u povratak bosonogih peračica, ironilaca smionih po belo svetu što se razmileše. Korana, korana pred promenu, zarasla uz garišta, korovi trnjake, krve krvožeđu bližnjih, preneražena za navek. Ovo je moj laverint. Kentaur, minotaur, polu telo, polu psiha. Ptica, krtica, vodozemac. Spirale lestvice, same sebi razlog. Zamršljaj do prestolja sa dvoseklom sekirom. Zametanje traga goničima pre izmene uloga. Skriveni anđeo antihrist, jezičke zavrzlame muka, haotičnost i besprekornost, odugovlačenje rođenja, bludnja po bestragiji za opštim i svud prisutnim i za sobom van sebe, katakombe u svim pravcima koje se nigde ne ukrštavaju, sedma dimenzija, pećina puna kostiju značećih, nečitljivih, množeće prepreke u sferama nemogućeg, ustala ubijena čudovišta, ženske zamke udovi, čvorišta opsenarstva, zmijskovi uguanje uglovima, univerzum i stradajuće sve biće pred spasenjem, rajsko pakleno zajedništvo, vaseljensko bezgraničje i podmađivanje brzinom, napregnuti tragači u domenu sve vremena.
U Han Pijesku manifestacija Čučkovi književni suseti, kojom je obilježena trogodišnica smrti književnika Branka Čučka. U prilogu o Čučku besjede poetesa Dara Sekulić i književni kritičar Vasa Pavković. Čućemo također kako iz pjesme izvire i pjesnikov glas.
Branko Čuček je pored ljudi sjaja zemno, blaga iz zemaljskih dobara samo protrčao, ko je poznavao ovog tjelesnog čvrstog, zbijenog čovjeka sa bujnom, činilo se nepropadljivom kosom, mogao ga je pamtiti po njegovom žurnom, ali uvijek nasmijanom prolaženju pored nas. Kuda je to ovaj pjesnik žurio? Zašto je bježao? Je li ga nekad negdje neko čekao? Neko ko je mogao biti samo njegov i ko će ga izdaleka prepoznati, dok razbaruše vitla vazduhom svojim praznim uzdignutim rukama. Išao je Branko svojim putem, svojom uvijek sigurnom stopom, a nama se samo činilo da on to bježi neznano kuda i kome. Tamo ga je ni njemu znano čekala njegova pjesma.
Ovu bi vodu trebalo okupiti, izbaciti posteljinu na proljetno sunce, komad telećeg mesa staviti da izvuče modricu oko oka, izvaditi konce iz zašivene rane, oprati prenoćeni sapun, staviti poklopac na lonac, pomoliti se tuđem Bogu, staviti zimske čizme u frižider, izvući Isusovke iz srca jastuka, jakim magnetom pokupiti leteće igle iz dječjih krevetaca, kao da sam ti oca ubio jer sam se prekrstio, kao da blatna vodurina ne teče u šahtove nagete ulice Ivana Karamazova. Pomjerili smo časovnike unazad radi kasnog lijeganja i ranog ustajanja. Ovu bi vodu trebalo okupati, što me tako gledaš kao Leonardo u mrlju na zidu.
Život je muka, jezik je čudo. Možda bi se u toj rečenici možda gnomski moglo sažeti pesničko iskustvo Branka Čučka. Ne mogu pri tome da se ne sjetim ne samo prvog iskustva susreta s njegovom neodoljivom poezijom, nego i neke vrste tihe i duboke radosti. Kad sam u Vremija ono tokom 80. godina prošlog veka susretao Čučkove pesme po periodici, a posle po knjigama. To čisto iskustvo iznenađenja i duhovitosti i invencije u rizično brisanom prostoru moderne lirike, na kojem je Branko Čučak nekako sasvim prirodno i okretno delovao. Kako je zabeležio Radivoje Mikić, ishodište ove lirike bila je avangarda, ali zreli plodovi avangarde, bez mladalačkih ambicija da se svet ultimativno menja, tako što će se destruisati klasična oveštala pesnička sredstva, ali s ambicijom da se iz polja slobodnog jezika šakama zahvati ono što je pesniku potrebno. Da se našalim, i pesak i zlato. I da se ljudski život i ljudska sudbina podvrgnu čaroliji takozvane kratke lirske pesme. Mali prostor, malo reči, sfera oku i dohvatu čitaoca, a opet snađi se. Budi svoj, budi inventivan, interesantan, budi neočekivan. Iznova, iz pesme u pesmu. U stvari ne, nego iz stiha u stih. Branko Čučak je to mogao. Pesnik Petar Cvetković, preporučujući jednu Čučku u knjigu, lepo opisuje deo tog zahvata. Čučak se naime ne libi, kaže Cvetković, upotrebe jezika i same životne stvarnosti. Dečjih smicalica, sportskih rekvizita, naslaga sa đubrišta, ratnih trauma, izmenjene psihologije ljudskih bića, sirealnih slika, jarkih boja, najbolje leksike zahvaćene pomalo mangupskim šakama. Mogao bi da se nadugačko i naširoko proširuje taj karnevalski inventar, ovo kontrolisano Čučkovo rasipništvo. Neka vrsta grotesnog i humornog baroka, duhovitog iz dna jame očaja, a ozbiljnog bogami iz vrhunca njegovog smeha. Posvećenost bez ostatka, s distancom koja je pre svega autopoetička i tiče se neukrotivog pesnikovog ukusa, šta može i šta ne može u njegovom pesništvu, koje je kao da je samo za sebe i bez pesnikovog odobrenja poručivalo sve se može, samo ako znaš. Poeziju ovog usmerenja, post u zagradi neoavangardnog i u slobodnom stihu, moraju da čuvaju neke druge vrednosti, neke drugačije konstante, znao i osjećao Branko Čučak, i o tome hoću da govorim ovdje u Hampijesku, gde leže njegovi posumni ostaci. Naime, pesnička reč liričara kakav je Branko Čučak, a kakve su bila recimo njegova sabraća Vojislav Despotov, Vojica Rešin Tucić, danas Vladimir Kopicova, ja bih rekao jednog pesnika koji mu je veoma blizak iz Slovenije, to je u stvari Tomaš Alamun. Jednog i Hrvatske, to je pesnik, srpski pesnik Hrvatske, Branislav Zeljković. u okviru te široko shvaćene generacije stalno provocira i dovodi u pitanje tradicijom utemeljenu pesničku reč. Ruinira je na neki čudan način. U drugom ključu potvrđuje, uspostavljajući je kao novu šifru otvorenih mogućnosti lirskog govora. Jer život se menja i poezija se menja. Kako primećuje pominjani kolega Radivoje Mikić Čučkova, poezija zahvata materiju iz dva revira. Iz realizma, odnosno realističkog pogleda na sveokupno sveta, ali iz revira grotesno-humornog pogleda na stanje stvari u tom istom svetu. U pitanju su stvarnost i lični pogled onakvi kakvi su. I tu je poezija kao ova pločenja. Čučkova koda životu i poeziji. U prvoj pesni prve knjige o ništa i ostalom pesnik proročki određuje to alternativno posmatračko mesto. Samo ćeš da gledaš, da ne učestvuješ i ne misliš tako i ne bježiš tako kao oni ljubiš. Postao si prorok, a ne učestvuješ, najbolje vide oni sa strane. Evo, komentarisat ću pesnikov dosniji odnos prema realnosti, ali ću također oslanjati svoj govor pre svega o njegovim oslonicima u istoriji pesništva. To je bi jedan od čvršćih maltera kojim je Čučak u pesničkoj mladosti spajaju čvršivo cigle u svojoj poetskoj tvrđevi, na vrhu brega s kojeg se lepo vidi na sve strane. Dakle, već u prvoj pesmi iz knjige Umijeće gutanja knedle, 88. Čučak će pomenuti Freuda, ali pustimo Freuda. U sljedećoj pesmi Go kroz Sarajevo na žabi krastače, u nizu biblijskih konotacija i pomenja, Čučak će zabeleziti ovaj stih. Zašto si me Bog ostavio s Krančevićem na buri baruta, u punu lagumu gde se ja upiški? Ovo pominjanje Krančevića nesumnjivo označava Čučkovu pesničku svest o vlastitoj poetici i poetici slavnog hrvatskog pesnika, u čijem delu su socijalni i etički motivi također bili presudni. Čitava pesma je replika prethodniku Siliju Strahimiru Krančeviću. Replika u sutoj Jugoslavi, njene ideje i predraspad koje je ovaj pesnik kao i neki drugi slutio. Oko te svoje centralne intertekstualne karakteristike ona učvršćuje svoj smisao u samo naoko komičnoj igri, a sa, kao što sam pokazao, u prvoj knjizi odebrane margine. Naravno, pesnik s čijom se pesmom razgovara ne mora biti pomenut. Pesma Gluvi kod uši odgovor je Stevanu Rajičkoviću, koji se u samoj pesmi nigde ne pominje. Uvodni stihovi čak i ne daju da se nasluti kom će to Čučak da se obraća. Kaže Čučak, u mojoj porodici gluvoća seže odavno. Prvo je neki vojnik pucao preglasno, zatim je buka topova samljela tanke membrane. Ovo militarno okruženje kao uzrok gluvoće i u tom času pesme još ne daje naslutiti s kim to Čučak istiha razgovara. Nešto jasnija priroda pesme postaje u sljedećim stihovima. Mi ne čujemo ime i ne čujemo prezime svoje. Niti svog kraja ptice, ni lelek na sahranama. Ptica je pomenuta, ali ostali kontekst izazvanog gluvila kao da je prigušuje i stamnjuje i pticu i ideju same pesme. Tek će poenta dovesti stvari na poremećeno mesto. A onaj koji sve u dilj leti i zadnji put vikne moje ime, ni svoje više ne čuje, ni svoje kopiladi. Radom sila istorije Rajičkovićeva metafizička ptica iz Kamenove spavanke dobila je pesnikov ironični, čak tragični odgovor. Ovaj primjer je svakako jedan od tipičnih i najuspelijih pesničkih odgovora koje je Branko Čučak upućivao tradiciji pesništva čiji je član bio i koje je volao. Pesma Zelda i ja i Emily Dickinson nastaje interesantnim ukrštanjem biografema pisca Scotta Fitzgeralda i pesnikinje Emily Dickinson. Razlikama u njihovim životima, ali i razlikom u odnosu na Čičkov način života bliži Fitzgeraldovom, naravno. Moglo bi se reći da je pesma primjer dosetkaške poetike, što je svakako i pesma Šćućuren, koja je načinjena od jedne izjave Abdulaha Sidrana i Čučkovog komentara ispod nje. Ponekad je oslonac govorenja otkriven samo u naslovu, kao kad se biografemska skica stavi ispod dok ležak na samrti. Međutim, takva dijaloška strategija znatno je razvijenija i skrivenija u isti mahu u pesmi odličnoj antologiji sa naslovom Kako mi ga bosanska vila. Reč je o čuvenom književnom časopisu kraja 19. i početka 20. veka, ali ne samo o njemu, već prvi stihovi otkrivaju pravac Čučkove korekcije modernog pesnika jednog sasvim drugog doba. Tako mi ga bosanska vila red po red, slovo po slovo, broj po broj, ali ne beše cela lepa. Reč je o pesnikovoj replici na estetičku teoriju Bogdana Popovića da pesma mora biti cela lepa i da se mora čitati i analizirati red po red u nekoj vrsti estetičkog idealizma. Čučak replicira, s vremena na vreme ovde usne, onde pljuvačka, tamo jantar i ružna čak, ali ne beše cela lepa. Ta dalekosežna polemička kritika bit će direktno primerena. Sad on nastavlja u drugoj strofi i kaže Popoviću Bogdane. Dučić, Šantić, Šimić, Tin, skoro lepo Konstantine, kako mi ga bosanska vila, samo da znaš, Dragutine. Ovo humorno i vrcavo, čak bezobrazno poigravanje imenima klasika, koje su više ili manje učestvali u igri teorije red po red i oni koji su je prekoračili, poentirat će se bez pominjanja drugih imena. Ali ne beše cela lepa, ni pesma, ni cvet, niti veram beše suncu, suncokret. Nema sumnje da je sve imalo svoje uzroke i svoje konsekvence u predratnoj Bosni i Hercegovini i predratnoj Jugoslaviji. Knjiga koja je 2000. godine izašla u Beogradu, Pomrčina vijača motinja, menja ovu Čučkovu estetički angažovanu optiku, mada je generalno Branko Čučak ostao prepoznatljivi pesnik invencije i originalnih relacija u jednom znatno grotesknijem i smisleno mračnijem kontekstu preživljenog rata. Oslanjene u poeziju i kulturne relacije zamenjene je jednim interesantnim otklonom, ponovo na nivou koji realno spaja sa jezikom te realnosti. Biblijske konotacije i dalje formiraju asocijativne žiže mnogih pesama, ali se pesnik znatno više služi stereotipnim jezičkim oznakama, verovanjima, reklamama itd.
Iz Beograda, metaforički rečeno, operski eho, autorski biser Sergeja Prokopjeva. U prilogu Marice Lalović, najava premijere opere koja je prvi put u Beogradu igrana 1956. godine.
Zaljubljen u tri naranđe po mnogima je najbolja opera Sergeja Prokopjeva. Libreto za operu napisao je sam autor po istoimenoj komediji Karla Gocija. Prvo izvođenje ove opere u Beogradu bilo je 1956. godine kada je komad na scenu postavio Oskar Danon, čime je započelo zlatno doba beogradske opere. Želeći da vrati na repertoar predstave koje mogu pokazati sav umjetnički potencijal današnjeg ansambla, direktor opere Katarina Jovanović kaže da je raspodjela uloga urađena tako da se Zaljubljen u tri naranđe može izvoditi jedan duži period.
U prvoj podjeli od naših naranđi nalazi se ovogodišnja dobitnica novoustanovljene nagrade Oskar Danon. Mislim da to dovoljno govori o sigurnosti sa kojom Narodno pozorište treba i mora da veruje u njenu budućnost. To je naša princeza Ninet, Snežana Savić. Zatim, kao princ, to nam je Hon Li, koji već jako dugo izaziva oduševljenje beogradske publike. On je naš počasni Koreanac, veliki umetnik sa fantastičnim izrazom i fantastičnim glasom. Ono što je novo u ovoj našoj produkciji je što smo veliku šansu dali mladim ljudima, to su uglavnom članovi operskog studija ili tek svršeni članovi operskog studija Borisa Popović, Narodnog pozorišta u Beogradu. A prvi put u Narodnom pozorištu je David Porcelin, jedan važan holandski dirigent, veoma impresivne biografije, ekspert za muziku 20. veka, od koga su konkretno nekako je odluka ili nekako komentar je unison potpuno od strane pevača. Oni su vokalno im je dao jednu sigurnost, od njih je tražio i još uvek traži svakog dana sve više na svakoj probi.
Čuveni reditelj Jiži Mencl već je radio u Beogradu. Prošle godine režirao je Šekspira, ali to mu je, kaže, bilo mnogo bliže nego režije opere. Kada je dobio poziv za ovaj posao, priznaje da ga je bilo malo i strah.
Protože ten Prokofjev a celá opera je daleko složitější než byl ten Shakespeare.
Opera i Prokofjev, to je mnogo komplikovanije nego što je bio Shakespeare. To je za mene komplikovano jer nisam muzičar i komplikovano zbog toga što radim sa velikim brojem ljudi. Kad sam radio ovog Shakespeara, imao sam fine ljude oko sebe, mislim da je predstava uspela, ali malo sam se plašio da dođem. I bio sam lepo iznenađen da pozorište je u mnogo boljem stanju
nego kad sam ovdje bio prošli put. Mislim zgradu i mislim ljude koji ovdje rade. I drago mi je da sam ponovo došao. Solisti su veoma dobri, volim da ih gledam i čak i volim da ih slušam. Kad se radi drama, onda reditelj je gospodar scene. Kad se radi opera, onda je podređen dirigentu. To može biti izvor napetosti i stresa. Dirigent me često ne pušta na scenu. Ali David je veoma prijateljski, on me smirivao i veoma mi je pomogao da sam prestao da se bojim Prokofjeva.
Uklidnjavao mnje, strašnje mi pomog v tom že sam se prestao Prokofjeva bati.
David Porcelain je jedan od najistaknutijih holandskih dirigenata. Dirigovao je mnogim velikim svjetskim orkestrima, Londonskom filharmonijom, Sidnijskim simfonijskim orkestrom, Bergenskom filharmonijom, Narodnim radijskim orkestrom u Poljskoj i brojnim drugim širom svijeta. 1992. godine dobio je nagradu najbolji operski dirigent. Veoma je zadovoljan operskim ansamblom Narodnog pozorišta, a posebno mu je drago što sa njima radi ovu nevjerovatno zahtjevnu operu.
It's unbelievable for 1918 he composed.
Potpuno je fantastično da je u to vrijeme kada je počeo da komponuje 1919. godine i izveo 1921. prvi put u Chicagu. Koliko je komplikovan i zahtjevnu orkestrsku deonicu sebi dozvoli uopšte da napiše, da se upusti u to. Teško mi je da zamislim u ono vrijeme da su orkestri mogli da izvedu to delo na onaj način na koji se ono izvodi sada. Mada mogu da vam kažem da je mi izvodimo jako dobro. Znači, ovo delo nastalo je u vrijeme dok je Puccini još bio živ. Međutim, ovdje nema nikakvih tragova kasno romantičarske i italijanske melodičnosti. Ovo je jedan primjer, kako bih rekla, dekonstrukcije ideje o numerama. Ovdje nema numera solističkih kao takvih koje poznajemo do tada u pravom smislu. Nema arija, nema samostalnih iskaza. Jedino što bi se moglo nazvati ljubavnim duetom u nekom prenosu smislu je moment ljubavi između princa i princeze kad on nju napoji vodom i ona shvati da je ona njegova velika ljubav. Ono što je bitno znati je da je ova predstava i na neki način se obračunavala sa nekim stvarima koje su možda u društvu u tom trenutku kada je izvedena bile loše i ostale su loše. A to je, na primjer, ta ideja da lik Smeraldina je u stvari jedna jako ružna i odvratna i zla crnkinja. To je jedan od razloga zašto je ta predstava odmah posle svog prvog izvedenja 30. decembra 1921. Zabranjena. Mi izvodimo ovu predstavu bez zle, ružne crnkinje, jer ona ne postoji u našim glavama i u našim srcima. Želim da kažem nekoliko reći o samoj operskoj kući, o samom ansamblu. Radimo veoma vredno, jako sam zadovoljan solistima, jako sam zadovoljan horom. Mislim da je orkestar zaista izuzetan. Vrlo sam srećan što sam ovdje, što mogu da radim sa svim ovim talentovanim i veoma, veoma se radujem premijeri.
So, I'm looking forward to the performance.
Koreanac Hon Lee pjeva jednu od vodećih uloga u operi Zaljubljen u tri naranđe. Ekipu, kaže, dobro poznaje i sve zahtjeve reditelja i dirigenta sa njima lakše podnosi.
Another opera is their aria and another opera is their just...
Ovo je predstavu u kojoj nema arija, nema dueta, svi smo stavili na sceni, cijelo sam to radi zajedno. Ovo je pojedna rada u novu predstavu i timski rad. I ove naše ansamble je zaista jedan veliki tim koji dobro funkcioniše zajedno, koji dobro radi zajedno.
Anyway, come our performance and enjoy it and listen our perfect harmony.
Operska primadona Snežana Savičić-Cekulić, koja u operi ima ulogu princeze, veoma je zadovoljna.
Što se tiče moje uloge, nije velika, ali to što je napisao Prokofjev je zaista prelepo. I od prve do posljednje note moja uloga je lirska, jako je nežna. Jedina ružna stvar jeste to što se ona u jednom trenutku pretvori u pacova, taj deo ne volim, ali opet se vraća u svoj lik princeze i i postoji jedna stvar koja na kraju opere nagoveštava da zaista kao u svim bajkama živeće dugo i srećno do kraja života, imaće puno dece. Tako da lepo druženje, nije stresna opera, jer mnogo, mnogo duže i veće uloge zahtevaju jedan mnogo veći napor fizički, a ovo je baš onako jedan slatkiš od uloge za mene. Uživam.
U salonu Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci izložba trojice banjoločkih slikara Zlatka Valentića, Živka Šušnice i Zorana Markovića, Milica Kulić.
Jedan od autora izložbe, Zlatko Valentić, u likovnoj umjetnosti iskušao se u najrazličitijim formama i tehnikama, slikajući akvarel bojama, temperom i uljem, pejzaže i portrete koji ga svrstavaju među vodeće slikare tehnike akvarela. Njegova lirska poetska lepeza fascinira bogatstvom asocijacija. Zlatko Valentić kaže da je motiv zajedničke izložbe duhovnosti i prijateljstvo tri banjalučka slikara koje postoji već 35 godina.
Bili smo nekad u ateljevu slikara Bajara Pelagić, pa smo poslije udruženja likovnih umjetnika i veliki smo drugovi prijatelji. I to drugarstvo nas povezuje i ljubav prema umjetnosti. I to je glavno. A sad što postavimo ovdje u istom gradu, to je bolje i ljepše. Mene konkretno Banja Luka jeste. Motivi sa Vrbasa, najviše sa Vrbasa, Vrbanje i tako vidite, akvareli moji. A koncepcija ovih drugih slika, ovih mojih prijatelja, je nešto sasvim drugo. U mene su 22 rada. Prisutna je 21 akvarela i jedno ulje. A kod ovih mojih drugova su sve ulja. Jer akvarela je moja ljubav, specijalnost i to najviše volim, tu se najbolje iskažem. I to je u pravom smislu riječi moja duhovnost.
Slikar Zoran Marković danas je prepoznatljiv po kolorističkom temperamentu duboko proživljenog imaginarnog svijeta, koji se često svodi na naznake znanih formi i oblika, kako bi njegov slikarski jezik prije svega bila boja kojom ujedno crta i slika bajkolike predjele u kojima živi. Marković ističe da je na zajedničkoj izložbi banjalučkoj publici predstavio 20 slika rađenih tehnikom ulja na platnu.
Tema je pejzaž u kome se nalaze kuće, drveće, i to sve pretvara u nekakve portrete koje govore nešto o meni, o mom razmišljanju, o prirodi, o ljudima, o boji koju jako volim. Znači, kod mene je primarna boja na samim platnima i ona je dominanta dobrim dijelom. Naravno, koristim se dosta crtežom, pošto volim crtež i na neki način dajem pečat slikama. Te tako zvane završene pečate, to su neki akcenti koji su karakteristični za moje slikarstvo.
Jezik slikara i vajara Živka Šušnice sveden je na racionalnu mjeru, a govori putem bojenih, često neodređenih formi i oblika, koji svojom ikonografijom asociraju na likove iz domaće i svjetske mitologije. Šušnica je na kolektivnoj izložbi predstavio skulpture na platnu iz ciklusa Život iza lica, a kaže da mu je drago što je Banja Luka postala bogatija za još jedan izložbeni prostor.
Ja ne znam, ja dugo već slikam i ovi što prate umjetnost, oni već znaju moj stil i znaju šta u stvari ja radim. Pa zato smo i pozvani na strojice da izlažemo, zato što se već mi družimo preko 35 godina. Zajedno smo počeli, zajedno smo izlagali, zajedno idemo na kolonijama. I tako da je baš nalaz umjetničkih slika uvijek kaže da tri stila ne mogu zajedno u jednom prostoru. A ja koliko vidim, ja to primetim da baš se jedan drugog dopunjavamo, pošto svi imamo posebnu slikarsku paletu, što se kaže, rukopis svoj. i uopšte jedan drugog, kako mi kažemo, ne guramo jednog od drugog. Ja rekao sam da radim skulpturu. To znači jednostavno sam svoju skulpturu koju sam radio pre 35-40 godina da prenosim na platno. A skulptura kao skulptura, ona sama od sebe govori.
Zainteresovani izložbu radova trojice uglednih banjalučkih slikara mogu pogledati do 30. aprila.
Urednik i voditelj kulture u ogledalu Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dejan Šušić.